Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Chtěli byste lépe zacházet se svými financemi? Hodláte třeba investovat, spořit a nevíte, jak na to? Možná by se hodila nějaká schůzka s odborníkem, který tomu rozumí. V kávě o čtvrté se dnes vypravíme na schůzku s bankéřem a také finančním poradcem. Kde si promluvit s pracovníkem banky, u které máme uložené peníze, a kdy se naopak svěřit do rukou finančního poradce? Jak by taková schůzka měla probíhat? Co si všechno promyslet, jaké údaje a informace si připravit, co by mělo odborníky zajímat a které otázky by naopak padnout neměly a co vlastně činí nezávislého poradce nezávislým. Tak to dnes proberu s lektorkou finančního vzdělávání Veronikou Kalátovou. Dobrý den a dobrý poslech. Mým dnešním hostem je Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání a také autorka knihy Finanční zralost, klíč k finanční spokojenosti. Veroniko, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Dnes si uděláme takovou fiktivní schůzku s bankéřem a také finančním poradcem. Hned na úvod se vás zeptám, jaký je mezi těmito profesemi, mezi těmito poradci zásadní rozdíl?
Tak jak bankovní poradci, tak i finanční poradci samozřejmě mohou být už dneska využívány na širokou škálu produktů, ale Češi jsou více zvyklí chodit za svým bankéřem. Poslední statistika, kterou mám, tak říká, že 80% Čechů chodí za bankéřem a pouze 31% vlastně respondentů přiznalo, že si řeší to finanční poradenství s odborníky, který mají jakoby nějakou nezávislost.
Bankéř je vlastně člověk, odborník, který pracuje v bance, kde už máme peníze uložené, která spravuje naše finance, jestli tomu dobře rozumím. A finanční poradce nezávislý by měl být ten, který nám doporučí produkt u jakékoliv banky nebo finančního domu.
Přesně tak. No a ještě já bych také vnímala u toho finančního poradce tím, že má přehled na tom trhu, že na konkrétní situace se pokusí vyhledat úplně ten nejlepší produkt ke konkrétnímu příkladu toho klienta.
Už jste zmínila, že Češi se častěji obracejí na bankéře než finanční poradce, ale obecně, jak jsou Češi finančně gramotní, řekněme vzdělaní v této oblasti, jak často třeba vyhledávají odbornou pomoc?
No tak tady bych řekla lidově, že jsme ještě trošku v plenkách, sice žijeme v demokratické zemi už 30 let, ale finančnímu poradenství a konzultacím o penězích se teprve učíme. A to je v pořádku, já si myslím, že s tím se musíme nějak smířit. Každopádně gramotnost, finanční gramotnost Čechů, tak říká ministerstvo financí podle poslední statistiky, že 52% Čechů má velice nízkou finanční gramotnost.
Co to vlastně znamená, že máme nízkou finanční gramotnost, více než polovina z nás?
Tak úplně základní je, že Češi obecně mají problémy tvořit krátkodobé a dlouhodobé rezervy a úplně ne dobře, bych řekla, rozumí třeba úvěrové politice. A v případě toho, když náhodou něco nastane, nějaká životní situace, tak rychle běžíme a myslíme si, že nás zachrání stát. A ať už je to důchodová situace, že spoléháme na důchodový státní příspěvek, a nebo i když teďka v tuto dobu covidová situace ukazuje, že toužíme po nějaký sociální podpoře.
V zahraničí je to jinak? Třeba v tom nejbližším zahraničí, v Německu, Rakousku, možná i na východ od nás, tam jsou lidé finančně gramotnější, řekněme, a více spoléhají na sebe třeba v nouzi, než na stát, na státní podporu.
Tam ty finanční návyky jsou určitě jinak postavené. Já jsem pracovala například pro francouzskou firmu a ten manažer byl velice překvapený, jak to, že Češi nechtějí jako životní pojištění. Jo? Když ve Francii je na jednu hlavu 5 až 7 smluv, tak pro nás to bylo docela úsměvný a musíme teprve najít si cestu, jak efektivně využívat ty produkty.
Jací jsou čeští bankéři a finanční poradci obecně? Jak přistupují ke klientům i třeba s vědomím toho, že tady ta finanční gramotnost je nižší?
Já se musím usmívat, protože i ty statistiky říkají, že je jedno, jestli jednáte s bankéřem nebo s finančním poradcem, ale 49% respondentů říkalo, že nerozumí těm nabídkám těch finančních poradců. Ale jak to v praxi vlastně chodí? Vy jste se ptala, že když vlastně já přijdu do banky, tak většinou očekávám nějaké základní produkty. Většinou řešíme buď spořící a nebo úvěrové produkty, na rozdíl od toho, když zvažujete investice a případně pojištění, tak hledáte spíše nezávislé finanční poradce. No a ten rozdíl spočívá v tom, že v té bance většinou na konkrétní otázku dostanete nějakou nabídku, kdežto u toho finančního poradce, když přijdete, tak ta nabídka by rozhodně na prvním setkání nikdy neměla být předložena.
Je to takový základní bod, kterým se můžeme řídit, a když ta nabídka na první schůzce padne, tak raději zkusit někoho dalšího?
Já si myslím, že to je určitě první varovný bod, varovný signál, protože je jedno, jestli jste finanční poradce nezávislý, anebo i v bance, když chcete dělat dobře svoji práci, tak úplně první ten krok s tím finančním poradcem by měl být o tom si popovídat, co potřebuju. Měly by tam hlavně zaznít otázky na to, k čemu to potřebuju, jaký jsou k tomu možnosti, jaký mám očekávání.
Schůzka s bankéřem nebo finančním poradcem, tak jsme si nadepsali dnešní kávu o čtvrté. Věnujeme se tomu s Veronikou Kalátovou, lektorkou finančního vzdělávání. Pokračujeme i po další písničce. Jestli máte otázky k této oblasti, tak se ptejte dvojka@rozhlas.cz. Hostem kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, autorka knihy Finanční zralost, klíč k finanční spokojenosti. Abychom byli finančně spokojení, určitě, abychom dobře zaopatřili své peníze, tak je často potřeba se poradit s odborníkem. Ať už s bankéřem, tedy pracovníkem banky, která spravuje naše finance, naše peníze, anebo nezávislým finančním poradcem. Jsou ale, Veroniko, situace, které bychom zvládli podle zdravého selského rozumu sami, aniž bychom se radili s nějakým odborníkem?
No tak v tomhletom si právě Češi myslí, že si umí poradit. Možná to bude tím, že jsme v minulosti dělali od A do Z úplně všechno a měli různé role v domácnosti. Ono se nám to zase nějak vrací, že v době covidu. Ale já osobně si myslím, že na každou záležitost by bylo lepší se skutečně poradit, neřešit to úplně sám, a zvláště pak, když v té branži neděláte, a využívat více spíše tíhnout k těm finančním poradcům, než čistě jenom k bankéřům. Záleží taky trochu na situaci.
Ano, a na to se vás teď chci zeptat. V podstatě na jaké produkty je dobré si vybrat nezávislého finančního poradce a na které třeba se můžeme právě spolehnout na rady bankéře?
Já jsem nad tím přemýšlela, asi bych ráda vytáhla dva příklady. Ono se to jako na tom líp potom chápe. Například, když řešíme úvěr, jakoukoliv půjčku, tak samozřejmě nejlépe nás zná naše banka, protože tam vidí, jakou máme platební morálku, jestli zvládáme z měsíce na měsíc přežít, či tam máme nějaké úspory. A oni jsou schopní nám na základě toho našeho chování říci, jestli si ten úvěr můžeme pořídit nebo nepořídit. Ale já bych u toho určitě nezůstávala, i když bych v bance začínala. Vždycky je dobré si tu nabídku ještě někde potvrdit, protože zase nezávislí bankéři nebo nezávislí finanční poradci mají větší dosah a znalosti o tom, jaké marketingové nabídky zrovna jsou atraktivní a možná najdou levnější půjčku jinde. Takže vždycky bych začínala třeba v tomto případě u své banky a pak si to ještě jako potvrdila jinde. V případě, že jinde dají lepší úrokový sazby, tak ještě můžete navíc té bance vyjednávat, což málo kdo z těch klientů ví.
Banka mi vypracuje jaksi svůj návrh, ten já vezmu, půjdu za nezávislým finančním poradcem. Tomu mám prozradit, že už mám návrh od své banky, anebo ho nechat v nevědomosti, ať pracuje a ukáže, co umí?
Ne. Já si myslím, že když jednáme s finančními poradci a jde o peníze, vždycky bychom měli být otevřený. Je to stejný, jako když jdete k lékaři. Když chcete správnou diagnózu, tak musíte přesně říci, co vám je, a ideálně už chtějí udělat testy. I takhle by měl pracovat vlastně finanční poradce.
Čili můj o tom říci, ať se pokusí najít něco stejně kvalitního nebo kvalitnějšího a za lepší peníze. A v případě tedy, že se mu to podaří, tak se vrátit zpátky do své banky s vypracovaným jeho posudkem, řekněme, nebo nabídkou, a zkusit tam tedy vyjednávat.
Ano, i to je možné takhle zkusit postupovat, záleží, která ta nabídka a které to chování těch poradců se vám víc líbilo, jestli v bance nebo finanční poradce, protože já bych asi zůstala tam, kde ten finanční poradce nebo bankéř, pojďme jim říkat obecně poradci, mi řeknou i nevýhody toho produktu. A to je takový druhý střípek do té skládanky, komu bychom měli více důvěřovat. Protože každý produkt má vždycky něco plus a něco mínus a my potřebujeme znát hlavně ty nevýhody. Jo?
Mm-hmm. Čili když nás zahrne poradce samými výhodami, tak je tam něco podezřelého, nezmíní žádnou nevýhodu, žádné mínus, žádné úskalí, tak tam je potřeba to asi více prověřit.
Ano, určitě bych byla obezřetnější, protože ty produkty, tím, že vím, jak se tvoří, tak samozřejmě každá banka, každá společnost vždycky má nějakého svého favorita, do toho svým způsobem zainvestují a ty ostatní produkty jako i pokulhávají. Takže ono nikdy není nic černý a bílý, vždycky jsou tam nějaký různý odstíny šedi, když to tak řeknu. Musíme je znát všechny.
Kdy se máme vložit rovnou do rukou nezávislého finančního poradce a pak bude ještě otázka taky, jak poznat, že je skutečně nezávislý?
Ona je to velice složitá situace říci, jestli je nezávislý nebo není, protože většina klientů se nebude pídit potom, jestli ten finanční poradce říká pravdu nebo ne. Tam je trošičku úděl. Ale to, že nezávislý finanční poradce může říci pouze zástupce společnosti makléřské firmy nebo nějaký nezávislá malá firmička makléřská, pouze v případě, že nemá vlastní produkt v nabídce svého portfolia. Jakmile už ta společnost má vlastní, já nevím, pojištění nebo penzijní spoření nebo mají nějaký bankovní produkt, tak už o sobě nemohou tvrdit, že jsou nezávislí.
Mm-hmm. Čili ale pokud to bude domluvat u nějakého jiného bankovního domu, řekněme, tak je nezávislým poradcem, má nabídky asi z různých směrů. Jak vlastně poznáte, že skutečně, protože každý chce vydělat, na tom poradenství, že mu jde o to ten produkt nabídnout co nejlepší pro toho klienta.
Já osobně jsem hledala velice dlouho, než jsem si našla svého finančního poradce, kterému jsem mohla důvěřovat, a to jsem z oboru. A ono určitě nějaký pravidlo 100% neexistuje, protože i když vám doporučí známej, tak ten známý může mít trochu jinou situaci, jiný cítění, jinou slovní zásobu a ten finanční poradce, který on využívá, vám zrovna blízký být nemusí. Ale určitě vám dám doporučení, jak si vybrat toho, který by měl mít pro vás minimálně nějaké pochopení a kterému byste mohli důvěřovat. V České republice už vlastně tito poradci, kteří se vzdělávají a pracují na sobě, tak většinou mívají titul. A podle toho je můžete trošku odhalit. Ten základní titul je PFP, neboli poradce finančního plánování. A pak, když už chcete nějakého vyššího profíka, třeba na investice, tak už doporučuji titul EFA, European Financial Advisor, což je vlastně finanční poradce pro Evropu a to už jsou poradci, který mají zájem o klienta.
S Veronikou Kalátovou, lektorkou finančního vzdělávání, si dnes povídáme o tom, kdy si sjednat schůzku s bankéřem nebo finančním poradcem nezávislým. Dostaneme se i konkrétně, jak taková schůzka má probíhat, jak se na ně připravit, na jaké otázky bychom měli být připraveni a také, jak na ně reagovat. Máte-li dotazy vy, tak je posílejte zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, host Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, a schůzka s bankéřem nebo finančním poradcem, nebo obecně poradcem, jak řekla sama Veronika, to je naše dnešní téma. Schůzku si domluvíme, jak se na ní, Veroniko, připravit, nebo jestli to vůbec je důležité na tu první, kde by vlastně neměla padnout žádná nabídka ke konkrétnímu produktu.
Ono záleží samozřejmě na situaci, po čem toužíte. Já osobně si myslím, že je důležitý si nejdřív udělat vlastní revizi rodinného rozpočtu, zjistit, jak na tom člověk je a popřípadě na základě nějaké té potřeby, kterou chce řešit, tak usoudit, jestli na to mám, nemám a jak bych měl potom postupovat, vzít případně i staré smlouvy sebou a možná si i připravit základní otázky, na co se chci zeptat, co potřebuju vědět a případně, aby ta nabídka pro mě vyplynula z toho mého očekávání, protože jak napsal vlastně předmluvu ke knize Finanční zralost Petr Sirový říká, když jdete ke kadeřníkovi a neřeknete konkrétní představu, co chcete na té hlavě, tak je otázka, s čím odejdete.
Ale já třeba u časům rozumím, myslím si, trošku více než bankovním produktům, takže tam mohu říct si přesně, že chci melír nebo červenou barvu na vlasy. Na druhou stranu, když ta červená není tak červená, tak se za stolik nestane, ale když se asi nepovede investice, tak je to možná horší, nebo má to horší důsledky. A taky vyznat se v tom asi pro obyčejného smrtelníka, který nemá, který vlastně zná peníze, protože je vydělává a pak za ně něco nakupuje, je asi docela složité.
Určitě je to složitý. Já možná jenom doporučím našim posluchačům, vašim posluchačům, aby si napsali 5 základních otázek. Co mě to bude stát? Uh-huh. To je základ a vychází to z rodinného rozpočtu. Co z toho bude mít, kde je vlastně ten princip toho produktu popsaný? Jaký jsou jeho parametry? Výhody a nevýhody? Za jak dlouho to budu mít? A to nemluvím o tom, že třeba stavební spoření se řekne, že je na 6 let. Ono to není na 6 let a je k tomu třeba i říci, že tam je plus 3-měsíční výpovědní lhůta. Jo, takže na ty peníze může čekat třeba i 4 měsíce. Jak je to jisté, jaký vlastně, jestli jsou ty peníze garantované, tady jako můžu říct příklad, například většina vašich posluchačů pravděpodobně využívá penzijní spoření. Ale málo kdo z těchto klientů ví, že penzijní spoření nemá pojištěné vklady ze zákona o bankách. Jestliže tohle tu informaci nedostali od svého bankéře nebo finančního poradce, tak asi bude někde problém. A potom, jak případně postupovat v případě změn.
Mm-hmm. Takže těchto 5 otázek, co mě to bude stát, co z toho budu mít, za jak dlouho to budu mít, jak je to jisté a jaké jsou možnosti změn, tak ty bychom měli vždycky položit.
Určitě, pakliže na ně nedostali jsme už odpověď na těch setkáních s tím poradcem.
Vy jste už zmínila před chvilkou, že je důležité, když poradce také má zápornou odpověď pro klienta nebo o nějakém produktu hovoří, že není jenom zkrátka černobílý, že je barevný, že má různá úskalí.
Na co se soustředit?
Ano, a na co se soustředit, přesně
tak. Tak pojďme si říct, že vždycky to, co bolí nás jako klienty, jsou poplatky. To znamená, že bychom měli znát poplatky. Já jsem byla v bance a bylo takový úsměvný, že jsem žádala o službu a dostala jsem tu smlouvu už jako podepsanou. Teď jsem držela v ruce, že jdu podepsat a tam jsem četla tím drobným písmem, že jsem byla seznámena se sazebníkem té banky. A já jsem říkala, víte co, mohli byste mi ještě prosím vás vytisknout ten sazebník a zvýrazňovačem ukázat poplatky, které se týkají této služby? A ta bankéřka na mě vykulila oči a řekla, no to si najděte na webových stránkách. A já jsem se usmála, ale tím pádem to nemůžu podepsat, protože já tady podepisuji, že jsem se s tím seznámila. A poplatky je určitě něco, na co bychom neměli zapomínat.
Jak číst smlouvu, která je často málo přehledná, to je taky asi položka velice důležitá. Dát si čas.
Určitě dát si čas.
No.
A já jsem dostala krásnou otázku od mé 9leté dcery, jestli si přečtu každou smlouvu, než ji podepíši. A já jsem se na to jako usmála, jak ti to napadlo, tahle otázka. Ona, no víš, my jsme četli takovou pohádku z knížky Zlatý poklad a tam byla taková koza, co si tu smlouvu nepřečetla, podepsala a pak platila a platila a platila. Prosím vás, dejte si čas a opravdu si přečtěte, co podepisujete.
Jak je důležité to setkání na lidské úrovni, na té komunikační, kdy můžeme třeba jaksi tělesné stránky, z mimiky, gest, vycítit, že je nás činěn nějaký nátlak.
Mm-hmm. No tak v bance obvykle už bývá sám o sobě docela nátlak časovej na ty klienty, protože vidíte, že tam stojí další v řadě a čekají, až od toho poradce utečete a oni si tam budou moc přisednout. Takže v té bance to není úplně jednoduchý vycítit, jestli ten tlak je jakoby úmyslně ze strany poradce nebo není, co se týká toho času, že nemáte možnost si pročíst tu smlouvu. Nebo když se nám hodně chce jakoby zalíbit ten poradce obecně a hodně chválí nebo se snaží s námi úplně moc stotožňovat, taky bych byla asi obezřetná, jestli to se mnou myslí dobře nebo ne, protože ty peníze přece jenom by neměly být úplně moc o emocích, ale spíše o faktech.
Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Po písničce skupiny Činasky se k našemu dnešnímu tématu, a to je schůzka s poradcem, finančním poradcem, můžete ptát i po telefonu na čísle 22 155 25 25. S lektorkou finančního vzdělávání Veronikou Kalátovou se dnes připravujeme v Kávě o čtvrté na schůzku s bankéřem nebo finančním poradcem a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdravím. A měla bych takový dotaz, nevím, jestli jsem správně tomu rozuměla, co říkala paní doktorka. Jak je to s tím penzijním připojištěním? Protože spořím si už velkou řadu let, mám tam už slušnou částku a teď ze zákona to chráněný není, tak kdo vlastně za to zodpovídá, kdyby k nějakému krachu došlo? Protože jestli ta banka, u který to je, nebo kdo nese nějakou odpovědnost. Děkuji vám za odpověď.
Veroniko?
Já jsem věděla, že ta otázka přijde. Tak já bych vás jenom nejdřív chtěla uklidnit. Samozřejmě to, že to ze zákona není pojištěné ze zákona o bankách, to neznamená, že ty investice, které jsou v těch transformovaných fondech, v těch starších smlouvách, by nebyly nějak chráněné, protože ty penzijní fondy mají ze zákona povinnost investovat pouze do bezpečných investic. Jo, to znamená pokladniční poukázky, termínované vklady. A protože těch peněz mají více, tak mají o něco vyšší, lepší úroky, než vy jako klient sám třeba z 10 nebo 100 tisíci. Takže bezpečí tam relativně u těchto produktů je, protože ten zákon vlastně dává hranice, co s těmi penězi ten fond může dělat. A není to pojištěné z důvodu toho, že tam je oddělené účetnictví té společnosti a těch peněz těch klientů, takže to zneužití je mnohem složitější.
Dana a Michal píšou, ze své zkušenosti víme, že neexistují nezávislí finanční poradci. Každý poradce preferuje konkrétní produkty, od kterých jsou poté za uzavření smluv s nimi patřičně honorovány. Takže ze zkušenosti zase píší, že nezávislí poradci neexistují, tak je nejlépe si vše zjistit nezávisle sami, i když to trvá o něco déle. Jde to vůbec si to sám všechno zjistit, ověřit?
Je pravda, že tady trošičku narážíme, že v České republice ty finanční poradci mívají provize a samozřejmě tam potom, jestli to dělá pro naše dobro nebo pro svoje dobro, je otázka. V zahraničí jsou více tyhle ty služby placené. To znamená, že vlastně platíme tomu finančnímu poradci my jako klienti za tu službu, že on nám vybere a udělá tu analýzu toho trhu a v případě, že jsme spokojení a jsou na tom zisky, tak z těch zisků potom on má určitý podíl. Ale tyhle ty služby se už nacházejí i v Čechách a můžete si vyhledat finančního poradce nezávislého, který má ale tu službu potom placenou z vaší peněženky a ne z provizí.
A zase tam platí to vodítko titulu, jak jste už.
Ano, většina těchto platících vlastně služeb v poradenství už mívají tyto finanční poradci titul EFA, většina z nich.
Možná podobná odpověď bude i pro Libora, který se ptá, jak získat solidního finančního poradce a nenaletět, rád by investoval své úspory tak, aby zisk pokryl alespoň inflaci.
No, to je základ, ano, mám ráda, když někdo si uvědomuje, že tam nějaká inflace je. Já pravděpodobně můžu jen doporučit, běžte na LinkedIn, zadejte EFA a tam můžete vybírat poradce a kouknout na jeho webové stránky a reference, které jsou na něho vázané.
Jak se chovat na schůzce, když už tedy jsme s bankéřem a nebo finančním poradcem v tom úzkém kontaktu, zapisovat si třeba poznámky, nestydět se za to, že si to všechno píšeme, že třeba máme i napsaný seznam, na který se chceme zeptat, vzít si po případě sebou někoho dalšího jako svědka té situace?
Jak předcházet jakoby nějaké ala manipulaci, tak je jednoduchý. Většinou partneři jsou pohromadě, když řeší nějaký společný investice, takže tam už svědek sám o sobě může být. Pakliže tam svědka nechcete, tak já vám možná dám radu, jak si to ohlídat. Dneska už všichni máme chytré telefony a můžeme si nahrávat rozhovory. A v případě toho, že chcete zjistit, jestli ten finanční poradce spíše bude tíhnout k tomu vám říct správně ty informace a ze zákona a srozumitelně tak, jak to ten zákon říká, tak požádejte toho poradce, zdali si můžete ten rozhovor nahrát. A pro svoje vlastní účely, abyste se k němu mohli vracet, protože ono pojďme si říct na rovinu, ta nahrávka je důležitá, že nám některé informace třeba v tu chvíli nedojdou, je třeba se nad tím zamyslet a poslechnout si to znovu, anebo psát.
A měl by tedy souhlasit s tím, abychom si jej nahráli?
Musí
měl
být vždycky
proti něčemu.
Ano, vždycky na té nahrávce musí zaznít i to, že ano, souhlasím s nahráváním.
S Veronikou Kalátovou se dnes na Dvojce v kávě o čtvrté povídáme o tom, jak by měla probíhat schůzka se finančním poradcem. Budeme se tomu věnovat i za malý okamžik po další písničce. Máte-li otázky, tak se ptejte dvojka@rozhlas.cz a nebo telefonujte 22 155 25 25. Své dotazy teď můžete telefonovat Veronice Kalátové, lektorce finančního vzdělávání, která je hostem dnešní kávy o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, Kořinková Jičín, Jitka. Mám prosbu, loni letos opět 13 let stará smlouva na stavební spoření. Zrušte velký poplatky, už tam dáváte méně, než je poplatek. Mám 5 vnuků a nemůžu tam dávat maximální částku. Prosím vás, poraďte, proč chtějí pořád ty staré smlouvy rušit. Byla jsem vždycky zastáncem se starýma smlouvama nehýbat. Děkuju.
To je dobrý dotaz. Já bych možná jenom chtěla dodat, že ty staré smlouvy, když skončí ta šestiletá lhůta, tak jsou potom na základě sazebníku vám snížený ty zisky, které tam leží, ty peníze se potom úročí za nižší sazbu než v těch prvních 6 letech. A proto je doporučováno ty smlouvy opravdu předělávat. Jo? Takže u toho stavebního spoření bych určitě dlouhodobě nenechávala ležet peníze, protože oni tam třeba sníží tu základní sazbu na 2% na 0,5 a to už jsme pod inflací. Takže já bych určitě tyto peníze už po 13 letech raději vyvázala a následně bych je investovala tak, aby se zhodnocovaly alespoň mírou inflace. Tam byl ještě dotaz, kde teda případně investovat. Nezávislí finanční poradci už mají dneska v portfoliu takzvané nízkonákladové fondy, je to trend dnešní doby, říká se jim takzvané ETF a tam většinou bývají ty zhodnocení o trochu bezpečnější než například u klasických podílových fondů z důvodu poplatkové politiky. Případně pořiďte moji knihu a detaily se tam dočtete. I proč případně zrušit to stavební spoření.
Další dotaz je také po telefonních linkách. Hezké odpoledne.
Tady je Marie z Jižní Moravy a já bych měla takový dotaz. Když mám důchodové pojištění a jsem v půlce a napsané je to na, jako na syna a jenom bych chtěla vědět, co se stane v případě úmrtí.
Tak tady u toho penzijního spoření, tady bych potřebovala vědět, jestli to je ještě starší smlouva, která je u transformovaných fondů, anebo zdali byla podepsána v posledních nějakých 6 letech, protože tam jsou ty podmínky pozůstalostní penze odlišné. A v případě toho, že teda nastane úmrtí klienta, tak standardně ten syn pravděpodobně by teda převzal ten ty prostředky, které se ale vyplácí postupně, nedostal by je jako jednorázovou výplatu a v případě toho, že to je starý transformovaný fond a nestihl by vyčerpat všechny ty částky a nastalo by tam jaksi i také úmrtí té pozůstalostní osoby, tak prostředky zůstávají penzijnímu fondu, na rozdíl od toho těch nových doplňkových penzijních fondů, tam to zůstává v rámci rodiny a jde to do dědického řízení.
Takže je dobré tedy zjistit datum podepsání smlouvy a v případě, že by to bylo starší, tak možná změnit.
Záleží, v jaký situaci. Já si myslím, že ty starší generace tam už se úplně, když se žádá, že třeba za 2-3 roky už budu čerpat ty peníze, tak už se moc ta změna nedoporučuje. Změna smlouvy ze staré na nové se doporučuje, když víte, že budete čerpat za více jak 5 let.
Další dotaz je po e-mailu od posluchačky z Prahy. Ta nemá dobré zkušenosti s některými finančními poradci. Píše, že třeba po ní žádali kontakty. Jedna poradkyně na mě dokonce tlačila. Píše, vemte do ruky mobilní telefon a říkejte kontakty, máte jich tam plno. Tak by takové chování asi určitě nemělo probíhat, když se něco takového děje. Může se třeba někam obrátit, postěžovat si na finančního poradce, že nejedná podle etikety, řekněme, protože takový nátlak je evidentní.
Samozřejmě, že na takový jako nátlak je možné nahlásit té organizaci, pro kterou pracuje ideálně, ale pojďme upřímný. Já si myslím, že kvalitní finanční poradce takhle postupovat nebude. Takže verte nohy na ramena, nic s ním nepodepisujte a hledejte dál. Já sama jsem hledala poměrně dlouho, než jsme si našli nějakou stejnou filozofii, jak investovat, protože i každý finanční poradce má jiný přístup k tomu klientovi a má k tomu nějaký důvody, vlastní zkušenosti a vlastně stejně tak, jako hledáte životního partnera, tak musíte stejně podobně hledat i finančního poradce.
Nicméně, jak se bránit třeba v případě, že víme, že je na nás i jaksi kladen sofistikovanější nátlak než v tomto případě, kdy bylo jasně dáno, že máme dávat telefonní kontakty na další lidi, aby možná finanční poradce je také kontaktoval. Držet emoce na úzdě, ptát se, dávat si na čas, nebo vůbec klást otázky?
Já si myslím, že tady by se Češi měli učit určité asertivitě a na dělat ty námitky, jak se říká. Určitě bych se nebránila říct, víte co, já si vaši nabídku prověřím, to je první věc. V případě, že se rozhodnu, tak se ozvu já, nepřeji si, abyste se ozývali vy. A v případě, že budu mít nějakou doplňující otázku, ráda bych to řešila pouze e-mailem, abych si mohla tu vaši odpověď případně dále zkonzultovat s odborníky.
Vy jste alespoň tedy vlastně v e-mailu, který jsem mi posílala, rozdělila, nebo spíše pojmenovala finanční poradce do určitých skupin jako amatér, věštec, šmejd a profesionál. Tak profesionál, ten mně přijde jako nejlepší varianta, samozřejmě. Šmejd asi jako ta nejhorší, amatér, věštec.
Co se pod tím skrývá? No já jsem si to rozdělila asi tak, že začínající finanční poradci nebo bankéři, tak jsou opravdu amatéři, tam je zapotřebí minimálně asi 3 roky praxe, aby ten poradce o sobě mohl říct, že je skutečně profesionál, když to tak řeknu, protože v té době prvních 3 let tak by měl mít nad sebou nějakého mentora. Věštec je někdo, hodně se to objevuje třeba na malých městech, kde finanční poradce nebo bankéř je váš kamarád. Jo, a on odhaduje, co si asi tak představujete a tak vám řekne, no jo, Pepo, ty si určitě potřebuješ tohleto podepsat, nepodepsat. U těch známých je to trošku náročnější a já věštce také vlastně popisuju jako banky, které pracují na základě chování toho klienta. Oni si odhadnou, že ten klient by potřeboval tenhle ten produkt a tak mu ho nabídnout. Takže i tohleto věštění, ty marketingové vlastně intriky, když to tak řeknu, jsou také a la věštci.
Veronika Kalátová, lektorka finančního vzdělávání a také autorka knihy Finanční zralost, klíč k finanční spokojenosti, byla dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za váš, doufám, dobře investovaný čas. Mějte se hezky a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.